上。La microfon Mircea Țicudean
și Lana Giurchescu.
Bun găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Comisia care anchetează violențele din aprilie recunoaște că nu poate obliga liderii politici să-i răspundă la întrebări.
Comisia nu dispune de niște instrumente pentru a impune liderii politici să vină și să dea declarații în fața comisiei. Oricine care va refuza să vină în fața comisiei, aceștia își asumă consecințele politice.
A fost dat publicității primul sondaj de opinie după schimbarea guvernului.
Și anul 1989 în România, reflectat într-un nou roman apărut în Statele Unite.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri ale Europei Libere. Numărul cazurilor confirmate de gripă pandemică se ridică acum la 65, a informat Ministerul Sănătății de la Chișinău. Testele de laborator au confirmat 15 noi cazuri de gripă pandemică. Până acum s-au confirmat de asemenea numai 2 decese ca urmare a îmbolnăvirii cu virusul H1N1. Ministrul Sănătății a asigurat într-o conferință de presă că nu se poate vorbi de o epidemie de gripă nouă în Moldova. Vladimir Hotineanu a asigurat de asemenea că până la mijlocul lunii decembrie vor fi achiziționate 200 până la 300.000 de doze de vaccin contra gripei pandemice. 20.000 ar putea fi cumpărate încă mai devreme din România. În România au fost înregistrate până în acest moment 727 de cazuri de gripă pandemică, dar niciun deces. Iar în Ucraina, Ministerul Sănătății a informat că 95 de ucrainieni au murit până acum în urma gripei pandemice. Potrivit primului barometru de opinie realizat după schimbarea de putere la Chișinău, echilibrul de forțe între actualele partide parlamentare rămâne neschimbat. Mai multe informații peste câteva minute în cursul emisiunii. Comisia Parlamentară de Anchetă pentru elucidarea cauzelor și efectelor demonstrațiilor din aprilie a apelat la cetățeni să dea comisiei orice informație veridică pe care o au despre cele petrecute în centrul Chișinăului după alegerile generale. În cadrul Cancelariei de Stat condusă de Victor Bodiu se creează 2 birouri noi, pentru reintegrare teritorială și pentru integrare europeană. Tot Cancelarea de Stat va coordona descentralizarea administrativă și relația guvernului cu autoritățile locale. Tribunalul Internațional pentru Crimele de Război din fosta Iugoslavie l-a obligat astăzi pe fostul lider al sârbilor bosniaci, Radovan Karadžić, să accepte un avocat care să-l reprezinte. Procesul va fi reluat la Haga în martie în anul 2010. Prezența avocatului va asigura că procesul poate să continue chiar dacă Karadžić ar decide să boicoteze ședințele. Națiunile Unite au hotărât să evacueze temporar sute de colaboratori, cetățeni străini, din Afganistan. Este vorba de aproximativ 600 de colaboratori definiți de ONU drept neesențiali. Decizia de evacuare a venit în urma atacului terorist din 28 octombrie, care a avut ca țintă o casă de oaspeți ONU. 5 funcționari ai Națiunilor Unite au fost uciși alături de 5 afgani. Germania și Rusia au reacționat cu iritare la anunțul companiei americane General Motors că renunță la planul de a vinde producătorul de mașini Opel. Opel urma să fie cumpărat de un nou consorțiu canadian cu participarea băncii ruse Sberbank și cu garanțiile financiare acordate de guvernul german, care în schimb obținuse promisiunea ca noul proprietar să nu închidă fabricile Opel din Germania.
Au fost știrile de la ora 19, mai multe știri la orice oră pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. La Chișinău a fost dat publicității primul sondaj de opinie realizat după victoria Alianței la alegerile de la 29 iulie, realizat mai exact luna trecută. Preferințele electorale rămân în linii mari, aceleași ca în ajunul alegerilor, dar Marian Lupu îl depășește pentru prima dată în popularitate pe Vladimir Voronin. Elena Moldoveanu are detalii.
Surpriza sondajului este performanța lui Marian Lupu, care îl depășește pe Vladimir Voronin cu 7% în topul personalităților cu cea mai mare încredere a respondenților. Al treilea în rating este premierul Vlad Filat cu 35%. Iată ce spune Doru Petruții, directorul IMAS România.
Poziția comuniștilor, asistăm practic la o aterizare foarte lentă, pe un prag de intenție netă de 28-29%. O să vedem dacă perioada următoare continuă trendul acesta. acesta descendent, părerea mea că va mai continua, dar probabil foarte, foarte lent.
Dacă duminică s-ar organiza alegeri anticipate, configurația în Parlament ar rămâne aproape neschimbată, mai arată sondajul. Astfel, Partidul Comuniștilor ar acumula 48 de mandate, iar restul ar reveni Partidului Democrat, Liberal-Democraților și Partidului Liberal. AMN ar putea să nu treacă pragul electoral. Arcadie Barbăroșie, director la Institutul pentru Politici Publice, este de părere că rezultatele sondajului nu vor influența deputații să aleagă sau nu pe 10 noiembrie șeful statului.
Partidele noastre se uită la sondaje ca la instrumente de promovare a imaginii și nu ca la instrumente de luare unor decizii interne pentru politicile partidului.
Iată și opinia lui Igor Boțan, director al Asociației pentru Dezvoltare Participativă ADEPT.
Acest sondaj nici nu favorizează poziția Partidului Comuniștilor, dar nici nu descurajează.
Cercetarea IMAS mai arată că se micșorează tabăra alegătorilor indeciși și că respondenții își pun speranța că totuși Alianța pentru Integrare Europeană va reuși să le îmbunătățească nivelul de trai. În ce privește aderarea Moldovei la Uniunea Europeană, 63% ar vota pentru eurointegrare în cadrul unui eventual referendum, iar 12% ar fi împotriva. Alianța Nord-Atlantică are 26% din susținători, iar ceva mai mult sunt anti-NATO. De asemenea, 40% din respondenți consideră că Republica Moldova ar trebui să aibă relații prioritare în următorii ani cu Rusia, iar 12% cred că Moldova ar trebui să fie mai apropiată de România. Cei mai mulți oameni au spus însă că Moldova ar trebui să păstreze distanța față de aceste țări, în timp ce o bună parte din respondenți consideră că actuala guvernare va încerca în mare măsură să unească Moldova cu România. Sondajul de opinie, cu o marjă de eroare de 3%, a fost realizat în a doua jumătate a lunii precedente, fiind chestionate peste 1000 de persoane. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Tăcerea lui Vladimir Voronin este tema dialogului purtat la Chișinău de Vasile Bodnaru cu istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru, care au analizat împreună șansele ca PCRM să-l accepte pe Marian Lupu la șefia statului.
Voronin, ca un luptător de categorie grea, nu se agită, nu pierde timpul cu replici mărunte, stă mai mult în umbră, stă la pândă și dă impresia că numai el unul știe ce face și că timpul ar lucra pentru el. Când consideră că e cazul, trimite în luptă câte un activist mai răsărit care atacă, dă riposta, face zgomot și apoi se retrage disciplinat printre efectivele partidului. Chiar dacă se simte extrem de incomod pe băncile opoziției, fracțiunea comunistă parlamentară stă totuși strâns unită în jurul liderului său, duce lupte grele, uneori încearcă să străpungă frontul adversarului, să puncteze și să revină în forță. Însă, ori de câte ori privesc spre scaunul din vecinătate al lui Marian Lupu, ochii liderilor comuniști iau culoarea plumbului, Lupu fiind cauza înlăturării lor de la putere și astfel dușmanul lor numărul unu de astăzi. Și acum cum să-i dea tot lui votul pentru a-l aduce la putere în locul lor?
Din această descriere rezultă că nu prea are șansă liderul democrat.
Nu este chiar așa, pentru că realitatea este mai complexă decât cea văzută prin vizorul opticii comuniste. Chiar și unii dintre liderii din tabăra PCRM încearcă o abordare mai nuanțată, încearcă să depășească resentimentele față de Marian Lupu și să pună în prim plan alte interese decât cele de grup, sau tot de grup, dar din altă perspectivă. Aceștia par să realizeze că Partidul Comuniștilor poate împinge evoluțiile mult prea departe, atât de departe încât să-și compromită destinul politic. Ori, indiferent de sentimentele sau resentimentele unor capi comuniști, Marian Lupu rămâne o personalitate politică de primă mărime, astfel încât în condițiile în care se află astăzi comuniștii, aceștia ar merita să se întrebe dacă liderul democrat, social-democrat în esență, le-ar putea fi mai util ca oponent sau ca un om politic căruia i s-a făcut un serviciu și de la care se așteaptă o linie de conduită previzibilă în raport cu PCRM.
Cu alte cuvinte, polacul de salvare pentru comuniști tot de la Marian Lupu ar veni. Corectă concluzie?
Sigur, și în acest caz trebuie să avem o privire mai largă. Deși, strict istoric, după ceea ce au făcut la 7 aprilie, comuniștii lui Voronin sunt condamnați la dispariție. Iată însă că viața le mai oferă o oportunitate să pună umărul la restabilirea unei normalități în societate prin alegerea în funcția de șef al statului a liderului democrat. Dacă nu vor ști să profite de această șansă, vor trebui să dea vina numai pe ei înșiși și, după cum e în tradiția comunistă, să caute și să sacrifice țapul ispășitor de păcate.
Publicistul și istoricul de la Chișinău, Gheorghe Cojocar, un dialog cu colegul nostru, Vasile Botnaru.
Comisia care anchetează violențele din aprilie a cerut astăzi ajutorul populației și al presei pentru a stabili adevărul. Detalii are Paul Hodorogea.
Vitale Nagachevski, președintele comisiei, a declarat că lista persoanelor care vor fi audiate urmează a fi întocmită după ce va fi adunată informație suplimentară de la populație și mass media.
Ar putea fi audiați liderii practic a tuturor partidelor politice care, într-un fel sau altul, au avut tangențe cu evenimentele din aprilie 2009. Altfel spus, e vorba de Vlad Filat, e vorba de Vladimir Voronin, e vorba de Mihai Ghimpu, de Dorin Chertoacă, e vorba de Serafim Urechean. Comisia nu dispune de niște instrumente pentru a impune liderii politici să vină și să dea declarații în fața comisiei. Oricine care va refuza să vină în fața comisiei, aceștia își asumă consecințele politice.
Comisia intenționează să solicite informații și de la anumite structuri ale statului.
Vă enumer autoritățile la care ne vom adresa. Este vorba de Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informații și Securitate, Procuratura Generală, Serviciul Pază, Primăria Chișinău, Consiliul Suprem de Securitate, Ministerul Sănătății.
Potrivit apelului comisiei, orice persoană care dispune de fotografii, filme și mărturii le poate anunța la numărul de telefon 268156, dar și la adresa electronică comisia@anchetaaronyahoo.com sau direct la Parlament. Vadim Mișin, vicepreședintele comisiei, a declarat pentru Europa Liberă că într-o lună ar putea fi clar ce s-a întâmplat după 7 aprilie și de ce s-a întâmplat. Deocamdată, așa cum spune el, activitatea comisiei este încurajatoare.
Aproape am trecut de etapa organizatorică. La următoarea ședință vom decide formularea întrebărilor pentru autorități.
Până când nu votăm nimic. Nu știu dacă ori trebuie de votat ceva.
Comisia îi va solicita deputatului Vladimir Țurcan, ex-președinte al comisiei decretate de fostul președinte Vladimir Voronin, să ofere toate informațiile pe care le-ar fi acumulat până în prezent. Paul Hodorogea pentru Radio Europa Liberă.
La Chișinău a avut loc astăzi o masă rotundă despre felul cum a reflectat presa campania electorală din vară. Printre participanți s-a numărat și colegul nostru Vasile Bodnaru, care ne-a spus despre ce s-a vorbit mai concret la evenimentul organizat de Consiliul Europei și Uniunea Europeană.
Este vorba despre un raport deja final care cuprinde alegerile din vară, un raport făcut de o companie independentă, aș zice privată, dar ținută în frâu de Consiliul Europei și Uniunea Europeană. Prin urmare, este vorba de un raport destul de credibil și cu destul autoritate. Problema este dacă vor să-l accepte jurnaliștii și instituțiile de media de la Chișinău, din Republica Moldova. Acest raport se bazează pe observațiile presei cele mai reprezentative electronice și se întreabă monitorii din exterior dacă cumva presa de la Chișinău a folosit în mod deliberat niște lacune legislative sau niște probleme de asigurare tehnică sau de lipsă de educație și instruire jurnalistică pentru a crea imagini distorsionate și poate chiar uneori schimonosite pentru anumiți concurenți electorali. Și o mare pretenție pe care o are acest raport de monitorizare față de presa din Republica Moldova este că s-a referit uneori doar la fapte, chiar la fapte contrafăcute, organizate de concurenți electorali, în loc să fi făcut educație solidă, corectă, pentru un alegător care trebuia să fi votat în cunoștință de cauză, adică să-i fi dat poate și materiale de investigație, poate dosare temeinice, astfel încât partidele concurente într-o campanie să fie forțate să prezinte angajamente temeinice, fondate și nu doar în vorbe.
A relatat Vasile Bodnaru.
Aici Radio Europa Liberă.
Alan Elsner este scriitor și ziarist la agenția Reuters. La sfârșitul anilor 80 a urmărit îndeaproape evoluțiile politice din Europa Centrală și de răsărit. Recent a publicat o carte numită Romance Language, o poveste de dragoste dintre o jurnalistă americană și un poet român în 1989. Romanul n-a ajuns încă în Europa, dar Oana Serafim a fost curioasă să afle direct de la autor, de la Alan Elsner, cum își amintește anul revoluțiilor.
Absolutely, it was an absolutely historic moment and it showed the courage of the Romanian people.
A fost o perioadă absolut istorică, un moment care a arătat curajul poporului român în a se ridica în decembrie 1989, după ce toate celelalte țări din estul Europei, care fuseseră sub ocupație sovietică de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, s-au revoltat pentru democrație și libertate. Și poporul român a hotărât că țara lor să nu rămână ultima din Europa, care să rămână sub regimul comunist al dictatorului Nicolae Ceaușescu, care i-a opresat atât de mult și le-a făcut viețile atât de îngrozitoare. A fost acest eveniment istoric așteptat? În acel moment, din câte știu, ați fost în apropierea celor care făceau politică la Washington. A fost un eveniment așteptat? L-am întrebat pe jurnalistul romancier.
Well, I think the people definitely were aware that after the Velvet Revolution in Prague.
Ei bine, cred că oamenii erau conștienți că după revoluția de catifea de la Praga și după căderea comunismului în Bulgaria, România părea foarte izolată. Dar oamenii știau și că toate celelalte revoluții care au avut loc după căderea zidului Berlinului au fost pașnice. Nimeni nu a fost ucis. Și eram conștienți că nu așa se va întâmpla în România, pentru că acolo era o dictatură și un lider care era pregătit să folosească forța ca să rămână la putere și a mobilizat de fapt mare parte a celor care lucrau în diferite servicii de securitate pe care le avea atunci. Și în plus erau numai 6 luni de la masacrul din piața Tiananmen, care a zdrobit mișcarea democratică din China. Așadar, oamenii politici așteptau ca ceva să se întâmple, dar nu știau dacă va fi cu succes. A fost Occidentul pregătit pentru tot ce a urmat acestui an istoric 1989? Alan Elsner răspunde. Nu. Cred că la sfârșitul anului 1989 exista o mulțime de întrebări despre cum anume va arăta Europa apoi. Și până la urmă s-a imaginat că va fi așa cum a fost. Nu știam dacă Germania va fi reunificată sau nu. Și de fapt, britanicii și francezii s-au opus reunificării, în timp ce Statele Unite au fost în favoarea ei. În România, cred că foarte repede s-a descoperit că revoluția nu a fost terminată, completă, pentru că cei care au luat puterea erau ei înșiși foști comuniști. Oameni precum Iliescu erau mai moderați decât Ceaușescu, dar de fapt viziunea lor despre viață nu era legată de democrație, tot așa cum a fost în Polonia sau Cehoslovacia. În România, oamenii care au preluat puterea nu erau altceva decât niște comuniști moderați și țara a suferit din cauza asta. Dezvoltarea ei către economia de piață și către democrație a fost amânată cu câțiva ani. Acum, din fericire, este pe calea cea bună și se dezvoltă, dar cred că a pierdut cea mai bună parte primii 10 ani după Revoluție din cauza asta.
But I think it probably lost the best part of 10 years because of that.
Romanul Romance Language, mi-a spus autorul lui, jurnalistul Alan Elsner, este o poveste de dragoste între o jurnalistă din America și un poet dizident din România, iar punctul culminant îl reprezintă zilele Revoluției. În acest context, autorul mi-a mărturisit că vorbește și despre rolul Europei Libere, care, mi-a spus el, a fost covârșitor, pentru că prin informațiile difuzate de BBC și de postul nostru de radio, oamenii au putut afla într-adevăr ce se întâmpla. Cartea semnată de Alan Elsner este și descrierea României anului 2007, când fiica eroinei sale revine într-o țară necunoscută pentru a-și căuta tatăl despre care nu știe aproape nimic.
And I'm hopeful that this book gains an audience here in the United States and raises the.
Sper ca romanul meu să intereseze aici în Statele Unite și să facă România ceva mai cunoscută, pentru că am ajuns să am o admirație profundă pentru această țară și pentru români. Am prieteni acolo și mai ales printre foștii mei studenți. Am prieteni buni, a căror prietenie înseamnă foarte mult pentru mine.
Un interviu realizat de Oana Serafim cu scriitorul și jurnalistul Alan Elsner. Un mini-documentar în imagini despre revoluțiile est-europene din 1989 puteți găsi pe pagina noastră de internet la rubrica Multimedia.
Berlin wird leben und die Mauer wird fallen.
Slibuji vám, že nesklamu vaši důvěru a dovedu tuto zemi ke svobodným volbám.
Что я отдал? Польшу, Поляку, Чехословакию, Чехам и Словакию. А кому они принадлежат?
Алло! Sarkofages, așezați-vă în spirit! Haideți, că
v-au 1989, anul schimbării, evocat la Europa Libera.
La București se desfășoară în aceste zile un festival intitulat Jazz Meets Klezmer, la care participă formații din Ungaria, Cehia, Austria, Polonia și România. Acesta este subiectul rubricii Lumea din Jur, realizată de data aceasta de la București de Lucian Ștefănescu.
Muzica klezmer, muzica tradițională a evreilor din estul Europei, e redescoperită de generațiile tinere, care combină această muzică cu genurile actuale într-un impresionant aliaj de forme diferite. Se spune în programul Festivalului European de Klezmer, organizat la București de Forumul Cultural Austriac, în cooperare cu institutele culturale polonez și ceh din capitala României. În timp ce tradiția klezmer renaște în alte țări europene după o perioadă de tăcere, în România ea pare mută, se spune în același program al Forumului Cultural Austriac. Această aserțiune pare contrazisă de Andrei Zeidler, liderul formației Hakeshet din Oradea, în interviul acordat Europei Libere.
Suntem Hakeshet Klezmer Band din Oradea.
Hakeshet înseamnă urcubeul. După câteva concerte prin țară și prin străinătate, dar în apropiere, vorbesc de Ungaria în special, am reușit să câștigăm o invitație la cel mai prestigios festival de muzică klezmer, care este la Tzfat în Israel, acesta fiind considerat Woodstock-ul klezmerului, unde am avut onoarea, privilegiul, șansa, nu știu cum să spun, poate toate trei la un loc, să împărțim scena cu un foarte cunoscut muzicant de gen, este vorba despre Israel Zohar, și publicul ne-a primit cu același entuziasm și cu aceeași răsplată de aplauze ca și pe cunoscutul Israel Zohar, și asta a fost o onoare deosebită pentru noi și o satisfacție.
Se mai cântă muzică klezmer în România?
Se mai cântă, sigur că da. Formațiile astea sunt focalizate în jurul comunităților evreiești. În Cluj este o formație de un nivel bun, la Brașov este de asemenea. Am înțeles că și în Iași este o formație klezmer.
Spuneți că aceste concerte au loc mai ales în jurul comunităților din țară. Nu ar trebui să fie o deschidere și pentru nemembrii, să zicem, ai comunității?
Am spus că formațiile sunt organizate în jurul comunității. Eu nu știu exact celelalte orchestre în ce măsură au deschidere. Noi avem o deschidere absolută. Noi în fiecare an organizăm în Oradea concert absolut public. Și chiar și în anul acesta, pe 9 decembrie, vom avea în Sala Filarmonicii din Oradea un concert care este accesibil publicului larg și, cum spuneam, și în anii trecuți au avut loc asemenea concerte. Suntem deschiși pentru neevrei, colaborăm fără niciun fel de reținere și cu alte confesiuni. În Oradea am avut ocazia să participăm la o seară evrească organizată chiar de Biserica Reformată. Deschiderea noastră este absolută, suntem în foarte bune relații cu celelalte culte. În acest an, cu ocazia sărbătorii de Purim, am dat un spectacol la Timișoara, unde au fost toți capii bisericilor creștine. Comunicăm foarte bine cu dânsii și la nivel de spectacole și în alte situații.
Iată un curcubeu senzațional, aș putea spune.
Sigur că da, nu este întâmplător numele nostru, pentru că acest curcubeu este atât în muzică, cât și în comportament, cât și în relații și în toate domeniile.
Shain Vigilvone, în încheierea interviului acordat Europei Libere de Andrei Zeidler, liderul formației klezmer Hakeshet de la Oradea. Lucian Ștefănescu pentru Radio Europa Liberă, București.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Ca și multe alte țări din Europa și din lume, România este preocupată în aceste zile de răspândirea accelerată a gripei pandemice. Numărul cazurilor a ajuns la 727, relatează de la București Sabina Fati.
Pandemia de gripă H1N1 nu se va termina mai devreme de primăvara anului 2011, a declarat astăzi Cristian Vlădescu, directorul Direcției de Sănătate Publică și Management Sanitar din România. În România s-au înregistrat în ultimele 20 de ore încă 20 de cazuri de gripă nouă. Altfel spus, în fiecare oră cineva primește diagnosticul de gripă porcină, iar situația s-ar putea agrava dacă ținem cont că țara se află între două mari focare de gripă a H1N1. Atât în sud, în Bulgaria, cât și în nord, în Ucraina, a fost declarată stare de urgență din cauza virusului pandemic. În județele Botoșani, Prahova și în capitală au fost depistate cele mai multe cazuri. S-au închis școli și licee. România a reușit destul de bine izolarea bolnavilor și nu este un cataclism ceea ce se întâmplă, a declarat șeful Direcției de Sănătate Publică. Totuși, secretarul de stat, Adrian Săinu Cercel, a anticipat zilele trecute că în România vor muri în jur de 20.000 de oameni din cauza gripei porcine. Institutul Cantacuzino va livra însă până la sfârșitul acestei luni peste 1 milion de doze de vaccin împotriva virusului. Fiindcă vaccinul fabricat de specialiștii români de la Cantacuzino nu a fost testat deocamdată pentru copii, guvernul a hotărât să importe 500.000 de doze care ar urma să fie administrate copiilor între 6 luni și 15 ani. Fostul ministru socialist al sănătății, Ioan Bazac, a anunțat astăzi că se oferă voluntar pentru testarea vaccinului pandemic produs de Cantacuzino, convins fiind că zvonurile potrivit cărora acesta nu ar fi eficient provin de la unii producători internaționali. Bazac a fost ministru al sănătății până pe 13 octombrie, când guvernul a căzut în urma unei moțiuni de cenzură. De aceea, mulți observatori socotesc că România a fost prinsă pe picior greșit pe gripa porcină și din cauza lui. Fostul ministru socialist susține că nu a comandat vaccin pandemic în perioada mandatului său, fiindcă recomandările Organizației Mondiale a Sănătății nu indicau gravitatea de acum a bolii, când au apărut cazuri de contaminare și la copii de 6 luni. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Vsevolod Ciornei, redactor șef adjunct la Săptămâna.
În numărul ordinar al revistei Săptămâna, editorialul lui Viorel Mihail este intitulat Traian Băsescu, critic literar. Viorel Mihail pornește de la adresarea unui grup de oameni de creație din Republica Moldova care bat alarma că literatura, cultura românească din Moldova este în pericol și își amintește că Nicolae Emanuelescu n-a prea găsit scritori români în Basarabia, dar îi consolează sau se consolează cu gândul că actualmente nu criticii literari pun note și estimează cine este scriitor sau nu, ci Traian Băsescu în plină campanie electorală conchide ironic autorul. Eu scriu la rubrica impresii despre viroză și politicoză. Discuțiile de ultima vreme cam alarmiste și cam panicarde despre gripa pandemică nouă sunt prea implicate în politică sau mai bine zis invers, prea implicată este politica în aceste discuții. Din gălăgia stârnită de politicieni nu prea se aude glasul medicilor. Pe când medicii de fapt știu a trata virozele respiratorii acute, fie ele aviare, porcine, elefantine sau de alt fel. Ei au nevoie doar de medicamente și de fapt o să fie lăsați de politicieni în pace.
A fost Sevolo Ciornei, redactor șef adjunct la Săptămâna. Primul sondaj de opinie efectuat de la alegeri, anume luna trecută, arată că PCRM și Alianța pentru Integrarea Europeană ar lua cam tot atâtea voturi dacă s-ar organiza în curând alegeri. Aceasta a fost știrea serii. Emisiunea noastră se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție, moderatorii ei, Ilana Giurchescu și Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.